на денешен ден во музичката историја.
7 март. На денешен ден 1946 година е роден Питер Волф, тој е пејач на G. Jails Band. Седми март 1954 година на врвот на Билборд се најде синглот Make Love to Me на Джо Стефер. На денешен ден 1967 година на првото место на Билборд се најде синглот Love is Here and Now You're Gone на Supremes. Седми март 1981 година синглот I Love a Rainy Night на Eddie Rabbit беше на врвот на Билборд. На денешен ден 2000 година почна текстописецот Пи-Уи Кинг.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.